zrazu prišiel taký hrmot veľký, nenormálne veľký hrmot, čo som myslel, že či tanky idú, alebo čo si také. A potom začalo lomcovať z domov tak z jednej strany na druhú stranu. Proste ja som sa cítil tak, keď pozerám nejaký film, kde sú zemetresenia, ako by som bol v živom prenose priamo tam.
Opisuje starosta obce Holčíkovce Michal Flešár zemetrasenie, ktoré postihlo východ Slovenska v pondelok večer. Ako sám hovorí, doteraz sa z tohto zážitku nespamätal.
To bola katastrofa. Viete, tu ľudia boli doslova zošaletí. To je na celý život, to už nikdy nechcem zažiť.
Obec leží 8 km od epicentra zemetrasenia, ktoré bolo v Ďapalovciach, v tom istom okrese Vranov nad Topľou. Strach miestnych obyvateľov počas zemetrasenia bol rozhodne oprávnený. Podobne silné totiž miestni obyvatelia zažili pred približne 100 rokmi, hovorí riaditeľ Ústavu vied o zemi SAV Ján Madarás.
Porovnateľné zemetrasenie s magnitúdom 4,8 bolo v oblasti Humenné Vrano nad Toplou Michalovce v roku 1914, čiže tuto máme najsilnejšie v tej oblasti dokonca za ostatných skoro 110 rokov. V rámci Slovenska sme mali zemetrasenie s magnitúdou 5, sme mali v oblasti severu Malých Karpát pri Dobrej vode v roku 1930, čiže aj to už je vyše 90 rokov.
Sila a trvanie zemetrasenia prekvapila aj seizmológov a geológov. Na otázku, prečo bolo také silné, zatiaľ sami hľadajú odpoveď.
No, to by sme radi vedeli, že prečo bolo také silné, pretože aj na slovenské pomery je to dosť nezvyčajná záležitosť, takže toto nás trošku prekvapilo.
Hoci ľudstvo dosiahlo obrovský technologický pokrok v mnohých oblastiach, zemetrasenie ešte nevieme spoľahlivo predpovedať. Čo teda aspoň radia odborníci, keď už nás zastihne?
Je prirodzená vec, že ľudia začnú utekať vonku, pokiaľ sa môžu dostať, dajme tomu, z prízemia alebo z rodinného domu na otvorené priestranstvo, takže dostať sa ďalej z toho. No a pokiaľ to nie je možné v tých výškových budovách, tak to už je niekedy aj vec toho šťastia, hej, alebo nešťastia. Sú také rady, kde si sa skryť pod nejaký masívny stôl alebo aspoň pod zárubnú dveri, môže to pomôcť a nemusí.
Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Zemetrasenie zastihlo východ Slovenska v pondelok pred 7:30 večer. Otrasy cítili ľudia v celom Prešovskom a Košickom kraji. Obišlo sa to našťastie bez strát na životoch či zranení. Poškodené sú však mnohé obydlia ľudí a infraštruktúra. Premiér Ľudovít Odor na sociálnej sieti ľudí ubezpečil, že sa škodami a pomocou postihnutým obciam bude zaoberať vláda. Mimoriadnu situáciu z dôvodu poškodenia domov počas zemetrasenia vyhlásili v celom Prešovskom kraji a aj v obciach Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou, kde bolo samotné epicentrum zemetrasenia, a v susednej obci Holčíkovce vzdialenej 8 km. V útorok podvečer som kontaktoval starostu obce Holčíkovce Michala Flešára.
Chceme podať hlásenie na krízový štáb, pretože už nás naháňajú a my sme aj dali na vedomie ľuďom, ale títo robia svoje záchranné práce samostatne, nemajú ani čas. Robia toto, čo im horí pod rukami, tak vám poviem.
Rozumiem, čiže sumarizujete škody a idete písať na krízový štáb a kvôli poisťovňam a podobne, hej?
Áno, tak.
A videl som aj status premiéra Ľudovíta Odora, čiže vlastne pôjde to na rokovanie vlády, čiže očakávate aj pomoc od štátu?
Určite budeme, pretože viete, tu sú veľké nezrovnalosti s poisťovňami, lebo niektorí ľudia majú všelijaké rôzne poisťovne, niektoré to akceptujú do nejakých 4 magnitúdy nad 5, hej, a síce epicentrum bolo v Ďapalovciach necelých 8 km, možno, že z Ušovčiarov je to nejakých 4, hej, ale akceptujú proste len nad 5, hej, a niektoré poisťovne dokonca nad 6 stupňov magnitúdy, takže tu by sme očakávali také zjednotenie zo strany aj vlády, hej, možno, že aj pani prezidentky, že proste tie poisťovne, aby zastali, pretože viete, praskliny vznikajú nielen pri 5 stupňov, neviem, kto takú stupnicu nastavil, ale i pri 4,8, viete, že to je ťažko povedať proste, hej, pretože ten človek, ktorý má dosť nešťastia, tak si to neurobil sám proste, hej. V tomto stave sa pohybujeme, takže tu budeme a očakáme veľkú pomoc.
Áno, a je to aj u vás tak ako v tých Ďapalovciach, že takmer každý...
V Ďapalovciach je ešte horšie.
Je to horšie, čiže...
Tam bolo epicentrum na ich katastrálnom území.
Áno, tam je
a my
každý
sme,
deň.
a my sme, my sme my boli jak na tácke, jak na podnose tu v podstate.
Čiže nie úplne každý dom je poškodený, ale veľa z nich.
U nás dve tretiny domov je poškodených. Dve tretiny domov minimálne, čo sme teraz monitorovali. Vonkajšie poškodenie, aj vnútorné poškodenie. Praskliny, kominy rozbité. A to je najhoršie v tom, že viete, už je chladno, treba topiť, hej, a tie kominy sú proste poškodené. Ľudia sa snažia nejakým spôsobom poopravovať, aby si zabezpečili aspoň teplo.
Prišlo to v najhoršej možnej chvíli práve
tak,
príchodom zimnej sezóny. A aké to bolo? Vy ste boli pri tom? Možno popíšte, že aké to bolo.
No ja len krátko vám poviem, lebo už sa musíme venovať ostatným. Viete, toto som dnešne nezažil, ani môj dedo nezažil, bol nikdy nerozprával o takých veciach a bol narodený 1906. Ani rodičia, ale chcem povedať, že ja som v podstate sedel na gauči a sledoval televíziu. A zrazu prišiel taký hrmot veľký, nenormálne veľký hrmot, čo som myslel, či tanky idú, alebo čo si také. Hej, a potom začalo lomcovať z domov tak z jednej strany na druhú stranu. Proste ja som sa cítil tak, keď pozerám nejaký film, kde sú zemetrasenia, ako by som bol v živom prenose priamo tam. To proste to je neopísateľné. Proste. A to trvalo, teraz sme si pozreli tam na obecnom úrade. Ja som to tak typoval, že to bolo okolo 12 sekúnd. To trvalo do 15-16 sekúnd. To bola katastrofa.
Ste mali veľký strach.
To katastrofa. To, ja tak domy som sa nevidel, proste ešte v živote som nevidel, že dom takto sa vyhýbal na jednu, na druhú stranu. Takže to skutočne, tí ľudia boli vystrašení, my sme vyšli do ulic hneď proste so svojím tímom a tých ľudí sme trošku upokojovali. Znepokojovala nás situácia, že neprišla žiadna konkrétna správa z krizového štábu alebo centra z Kadesi, alebo povedzme aj od seizmologov, že proste, aj hoci už po tomto zemetrasení, že aby ľudí upokojili, bo bežali všelijaké hoaxy a ľudia tomu veria po internete, viete. Tu už potom, že o 9.15 príde, o 11 príde, viete, tu ľudia boli doslova zo šalety. Hej, tak som chodil, upokojovali sme, ľudia nespali, boli z detmi v autách. Niektorí si kladli pod pristrežkami oheň. Proste celá noc sa prebdiela, dá sa povedať skoro.
Tak to mám mrzí. Čiže by ste ocenili aj nejakú aspoň expos správu, že už môžete byť pokojní?
Tak. A toto nám chýbalo veľmi, lebo viete, a v takomto momente, ak vystrašení ľudia, to proste ľudia sa nevedeli spamätať. A ja do dnes, ten pocit, to je na celý život. To proste, to už nikdy nechcem zažiť.
Tak vám držím palce, aby ste to teda už nezažili. A aby sa vám podarilo všetko toto teda dať.
Ďakujeme pekne. Všetko dobre, majte sa do počutia.
O téme sa budem rozprávať s geológom tektonikom, riaditeľom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied s pánom Jánom Madarasom. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Madaras, tak zemetrasenie malo aspoň podľa medializovaných informácií silu takmer 5 magnitúdy. Opravte ma, ak už máte presnejšie čísla. Prihliadnúc na škálu, ktorou meriame zemetrasenia a keď porovnávame zemetrasenia, ktoré boli tento a vlanejší rok napríklad v Turecku, o aké silné zemetrasenie išlo?
Áno, podľa tých upresnených údajov, keď sme urobili manuálne určenie veľkosti zemetrasenie, tak hovoríme o tej hodnote 4,9, alebo keď budeme hovoriť o tej 5, tak tam už nie je veľký rozdiel medzi tým. Čo ste sa pýtali vlastne na tú druhú časť, že keď sme to porovnávali s tým, čo bolo nedávno v Maroku alebo dokonca minulú sobotu v Afganistane a predtým vo februári v Turecku, tak to sú diametrálne odlišné veľkosti zemetrasenia, pretože tam išlo o hodnoty magnitúda 6,5 až 7, pomaly pol v Turecku. Takže tam si treba uvedomiť, že táto stupnica je logaritmická, čiže napríklad rozdiel medzi magnitúdom 4 a 5 je ten, že štvorka je 32 krát menšia alebo menšia veľkosť uvoľnenej energie, ako je to pri hodnote 5. Hej. Čiže nemôžeme porovnávať, že dajme tomu naše zemetrasenie, ktoré malo magnitúdo 5, sa dá porovnávať s, dajme tomu, s tým tureckým, ktoré malo magnitúdu vyššiu 7, lebo to je už potom rádovo niekoľko stokrát silnejšie zemetrasenie to aj bolo.
Ale platí, že to bolo najsilnejšie za posledných 80 rokov na našom území?
Dokonca nielen, že za posledných 80 rokov, ale v uvedenej oblasti východného Slovenska, keď sme teraz ráno na porade vlastne dávali do poriadku všetky tie historické údaje, tak také porovnateľné zemetrasenie s magnitúdom 4,8 bolo v uvedenej oblasti Humenné, Vrano nad Toplou, Michalovce v roku 1914. Hej, čiže tuto máme najsilnejšie v tej oblasti dokonca za ostatných skoro 110 rokov. A v rámci Slovenska sme mali zemetrasenie s magnitúdou 5 sme mali v oblasti severu Malých Karpát pri dobrej vode v roku 1930, čiže aj to už je vyše 90 rokov.
A je pravda, že po tomto prvotnom silnejšom zemetrasení môžeme očakávať ďalšie, hoci slabšie?
Určite môžeme očakávať nejaké dotrasy, aj máme už nejaké namerané prístrojmi. Zatiaľ nemáme informácie, že by boli nejak pocitené obyvateľmi, ale to je takmer pravidlo na 100%, že po tom silnejšom otrase potom nasleduje séria tých dotrasov, ktoré sú ale teda rádovo slabšie. Takže tá uvoľnená energia sa potom ešte v podstate musí nejakým spôsobom odakumulovať v podobe takýchto slabších dotrasov a tie môžu trvať pri tomto type zemetrasenia pár dní, ale môžeme niekedy povedať, že môže to byť aj pár týždňov, ale určite to budú už len nejaké slabšie záležitosti. Možno niektoré 2-3 dotrasy by mohli byť aj pocítené, ale nepredpokladáme, že by dosiahli takú veľkosť ako ten prvý otras.
No a aká teda bola tá jeho príčina? Vie sa už aj prečo bolo také silné?
No, to by sme radi vedeli, že prečo bolo také silné, pretože aj na slovenské pomery je to dosť nezvyčajná záležitosť. Ako sme spomínali, takéto niečo sa tu udialo pred desiatkami a desiatkami rokov, čiže nik z nás, generácie seizmologov, tektonikov, geologov v podstate to ani nezažil, čiže aj keď sme dostali tie prvé informácie večer, tak sa dá povedať, že nie, že by sme tomu nechceli veriť, lebo tá oblasť bola známa aj v minulosti takýmito otrasmi, len tá minulosť je veľmi stará. Takže toto nás trošku prekvapilo. No a keď teda môžem povedať niečo k tým príčinám, no tak samozrejme bolo to zemetrasenie tektonického pôvodu, čiže má pôvod kdesi v hlbokých štruktúrach zemskej kôry. A v tomto konkrétnom prípade tam je rozhranie medzi dvoma veľkými tektonickými jednotkami. Na severe je tzv. Flišové pásmo Karpát a južnejšie je taká úzka tektonická zóna, ale veľmi dlhá a veľmi hlboká, to je Bradlové pásmo. No a medzi tým je sústava nejakých zlomov, na ktorých sa vlastne v tej hĺbke nad 10 kilometrov alebo do 18 kilometrov toto zemetrasenie udialo.
No, vy ste to aj načali trochu, že zemetrasenia v tej ohniskovej časti východného Slovenska nie sú zriedkavým fenoménom, ale väčšinu z nich ľudia ani nezachytia všakže.
Áno, v podstate to východné Slovensko, ono bolo dosť dlho, tak by som povedal, v takom tieni tých známejších oblastí, pretože až do roku 2004 sme tam nemali žiadnu seizmickú stanicu, ktorá by zachytila také slabšie otrasy. To, keď hovorím o tých historických, tak to je všetko vychádza vlastne z nejakých historických záznamov, či v kronikách, alebo v nejakých ďalších dokumentoch. Takže zaznamenávali sa tam len také zemetrasenia, ktoré naozaj boli pocitené obyvateľmi. ale pri analýze vlastne toho, hej, že v akej štruktúre tektonické sa pohybujeme, sú dôležité tie záznamy tých práve že tých slabých zemetrasení, ktorých odkedy už tam máme inštalované seizmické stanice, tak ich zaznamenávame len v tej oblasti. Dá sa povedať, že minimálne 10-15 ročne. Takže to nám upresňuje vlastne priebeh aj tektonických línií, zlomov a vlastne upresňuje nám tú samotnú oblasť zemetrasnú.
Ja som čítal na internete, že až 80 ročne, čiže to je prehnané číslo?
Počty zemetrasení ročne zaznamenávame v rámci našich sietí alebo monitorovania tých 70-80 zemetrasení, ktoré sú ale zaznamenané seizmometrickými prístrojmi, ale z nich je len okolo 4 až 6 ročne, ktoré sú zaznamenané aj makroseizmicky, to znamená, ich účinky sa prejavia tak, že ich pocítia ľudia a vedia nejakým spôsobom na to reagovať. Takže nie je to nejaký veľký počet.
Ešte by som sa vrátil k tomu podložiu na východnom Slovensku, čo ste hovorili. Viem, že tam je tenká tá kôra zemská, sú tam také horniny, takého druhu a tak veľmi teplo, že tam je aj tá geotermálna aktivita, že vlastne oni sú tam roztopené už v tej neviem, 4 kilometre pod zemou, tie horniny. Nahráva toto vzniku zemetrasenia, alebo naopak vďaka nemu nie sú silnejšie zemetrasenia v tejto oblasti častejšie?
No takto, v podstate celá oblasť východného Slovenska, alebo hovorme dajme tomu o tom Zemplíne, alebo o južnej časti východného Slovenska, má kôru, ktorá je oproti zvyšku Karpát stenčená. To sa týka nielen teda Zemplín, ale to je aj celé v podstate južné Slovensko až skoro po Bratislavu. A aj je to samozrejme Maďarsko. Rozdiel v hrúbke kôry oproti zvyšku Karpát je aj 10 kilometrov. To znamená, na tom Zemplíne máme hrúbku zemskej kôry tých 25 až 28 kilometrov, kdežto napríklad pod vysokými alebo nízkymi Tatrami je hrúbka kôry okolo 35 kilometrov. Takže s tým súvisí aj ten geotermálny gradient a v podstate má to za následok to, že aj v oblasti východného Slovenska, keď máme prebárt geotermálny vrt, tak na dosiahnutie tej vysokej teploty, dajme tomu, ak sa navrtá teplá voda, tak dokonca až vodnej tary, tam stačí menšia hĺbka vrtu, ako by sme museli odvrtať inde. Ale z hľadiska zemetrasení nie je to ešte taká teplota tej kôry, že by tie horniny boli vo výrazne nejakom plastickejšom stave. To sa ráta možno až vrchný plášť, to znamená, že až radovo desiatky kilometrov pod povrchom. Aj tam bývajú samozrejme zemetrasenia, ale nie u nás. Takže nemá to až takú veľkú rolu. Čo je skôr zaujímavé, je to, že práve že tým, že je tam zvýšený geotermický gradient, tak voda, ktorá tam je v tých hĺbkach, tak je pod obrovským tlakom. Si to predstavte, ako keď máte mokrý spodok hrnca na sporáku, tak ten hrnec sa začne klzať a začne až podskakovať, keď sa to celé prehreje. Takže niečo také podobné je aj v tomto prípade a aj to nám môže spôsobovať vlastne tie zemetrasenia. Ako, samozrejme je to veľmi zložité štúdium toho, aby sme to vedeli potvrdiť, ale taký mechanizmus je možný.
V prípade zemetrasení v podhorí Vihorlátu sa niekedy objavujú otázky, že či zemetrasenia nemôžu súvisieť s obnovením vulkanickej činnosti pohoria. Zaznamenali ste takéto niečo?
Určite nie, ako samozrejme zatiaľ takéto ostatné zemetrasenie, ktoré bolo v 21. storočí, bolo práve v oblasti pohoria Vihorlát, bolo to 20. mája 2003 a malo magnitúdu 4,3, čiže pred tými presne 20 rokmi sa to udialo, ale určite to nesúviselo s tým, že by tam dochádzalo k nejakým prejavom vulkanické aktivity, nebodaj obnoveniu, pretože celý ten systém východoslovenských vulkanických pohorí, ale aj stredoslovenský a juhoslovenských je vyhasnutý už niekoľko miliónov rokov. Ako to zvyškové teplo tam je, je aj pod Banskou Štiavnicou, aj pod Žiarskou kotlinou, takisto je aj tuto pod Vihorlatom, ale toto nemá súvisť s tým, že by sa tam nejakým spôsobom mohla obnoviť sopečná činnosť prádovo skôr ako za stovky alebo prvé milióny rokov.
Polícia na svojom profile na sociálnej sieti už musela vyvracať tvrdenia hoaxerov, že za zemetrasením na východe stojí projekt USA, ktorý skúma vplyv výkyvov slnečného žiarenia na ionosféru. Čo by ste možno k tomu dodali vy ako odborník?
Áno, áno, takéto informácie sa často zjavujú aj možno vo forme takej, že niekto si prekopíruje stránku zemetrasení v momentálny deň, aké sa udiali, či v Európe alebo na svete, a momentálne sa tam to Slovensko akože nachádza. Tak ale to na to sa aj ťažko odpoveda, pretože tých zemetrasení na Zemi je denne takých istých silných a ešte silnejších, ako my sme mali včera na východe. To sú stovky až tisíce, keď zoberiem ešte dokonca aj morské dno, kde nejaký monitoring nie je. Takže Zem, chvála Bohu, je živá planéta a ten pohyb tektonických dosiek stále pretrváva. A je už tu miliardy rokov, takže z tohto hľadiska to je úplne vylúčená informácia, že zrovna my by sme sa takýmto spôsobom mohli podieľať na nejakom výskume niečoho zlého.
No, nie že by som vám to chcel vyčítať, ale prečo zemetrasenie na východe ľudí zaskočilo a neboli varovaní? Lebo už v minulosti vedeli veci do istej miery predpovedať príchod zemetrasenia a predpokladám, že sa to v poslednom období zlepšilo.
Ťažko povedať, či sa to zlepšilo. Keby sa to zlepšilo, no tak asi by sa neudialo možno zemetrasenie. Teraz nehovorím o Maroku, lebo predsa je to len v úvodzovkách zaostalejšia krajina ako napríklad Turecko, ale hovorme dajme tomu o Japonsku, hovorme o západe Spojených štátov, kde je veľmi vysoká úroveň vedeckého poznania a poznatkov. To isté môžeme povedať aj o Číne. A žiaden z týchto štátov nie je schopný predvídať nejak zemetrasenie, ktoré by nejakým spôsobom vedeli povedať, že sa udeje vtedy a urobili patričné opatrenia, keď už nie zachránili infraštruktúru, tak minimálne tie ľudské životy. Takže určite sa to takto nedá povedať. Ako keby sme to vedeli, Tak naozaj bolo by to skvelé. Ono tie prekurzory, že sa niečo pripravuje, samozrejme, že sú, len súvisí to s tým, že nie je možné monitorovať na zemskom povrchu, myslím tým súž alebo obývanú súž, tak obrovské územia a toľké množstva zlomových plôch a rozhraní, o ktorých možno ani nevieme, lebo sú pochované pod nejakými inými horninami, že jednoducho je to technicky, personálne aj finančne nemožné, takže nedá sa to takto.
Aj keby ste tam teda videli nejaké náznaky, tak to by ste stále varovali a potom by už vás ani nebrali vážne príliš, čo?
Asi tak, lebo samozrejme, dajme tomu, vieme to a aj máme takéto projekty, že my práve že monitorujeme takéto potenciálne aktívne zlomové zóny. Vieme o tom, že pokiaľ je ten zlom v úvodovkách otvorený, tak z tej zlomovej plochy uniká radioaktívny plyn radón, ktorý sa dá veľmi jednoducho na profiloch merať a pokiaľ my tým profilom vlastne krížom prejdeme cez daný zlom, tak vieme ho veľmi presne radovo na metre určiť, že tá diaľ prebieha, lebo máme tam tie emanácie radónu. Čiže to sa dá samozrejme, hej, takéto veci. Takisto, ja neviem, sú známe prípady, keď pred zemetrasením alebo po zemetrasení sa zmenila hladina podzemnej vody alebo chemizmus tej podzemnej vody. Len zvyčajne sú to vždy informácie také ex post, hej, že o tom si niekto niečo všimne, že sa udialo, pokiaľ je to v takej oblasti, že sa to tam dalo namerať. Ale nikdy to nie je predtým, to som sa s tým ešte nestretol.
A čo je vlastne z hľadiska následkov pre ľudí podstatnejšie, magnitúda alebo trvanie toho zemetrasenia?
Z hľadiska uvoľnenia energie je dôležité to magnitúdo. Z hľadiska trvania zemetrasenia, samozrejme, čím väčšie alebo silnejšie zemetrasenie, no tak tým aj tie otrasy trvajú dlhšie, ten pohyb na zlome sa udeje dlhším spôsobom a oveľa takým radikálnejším. Čiže keď hovoríme o tomto zemetrasení na východe, ktoré malo dĺžku trvania možno 10 sekúnd alebo o niečo viac, tak je to dosť veľa, pretože zvyčajne, keď sme mali také pocitené zemetrasenie, tak to bolo na pár sekúnd. Toto už naozaj mohlo ľudí dostatočne vystrašiť, ale pri takých silných javoch tam ide o desiatky sekúnd trvania otrasov až minúty. Takže to už sú vážne veci. No a v podstate pre takéto posúdenie škôd alebo tých účinkov, lokálnych účinkov, je dôležité vedieť tú makroseizmickú stupnicu, ktorá je iná ako tá veľkosť uvoľnenej energie, čiže magnitúdo. Tá makroseizmická stupnica v podstate vychádza z pocitov alebo účinkov na ľudí, na infraštruktúru, na budovy. To znamená, ako to ľudia cítili, akým spôsobom treba sa chovali tie objekty, či sa len kývali, alebo či padali predmety, či začali pukať múry. To je iné. Hej. Čiže to znamená, keď v tomto prípade hovoríme, že v epicentre bolo magnitúdo 5, tak tá makroseizmická intenzita tá bude určite väčšia, tá bude 6-7 a to už je aj zaujímavé potom aj na plnenie poistných udalostí pre poisťovne.
Mm-hmm. Viem, že väčšina ľudí žije vlastne v nejakých rodinných domoch na Slovensku, ale aké silné zemetrasenia vydržia napríklad paneláky, v ktorých žije veľká časť Slovákov? Predpokladám, že asi záleží aj na tom podklade. V Petržalke na najväčšom sídlisku slovenskom je štrkopieskové podlažie. To je výhoda?
Nie je to výhoda, ale takto. V podstate, keď máme informácie, čo nám ľudia vyplňajú tie makroseizmické dotazníky, ako pocítili to zemetrasenie, no tak samozrejme berieme do úvahy všetky, ale už máme takú štatistickú skúsenosť, že najviac reagujú ľudia z panelových výškových domov od 5. poschodia vyššie. Čiže ono to má aj logiku, že vlastne na tých vyšších poschodiach ten výkyv celý je o niečo väčší ako kdesi na prízemí. A často sa to stáva, ja s tým mám skúsenosť v Devínskej Novej Vsi, že dolu v rodinnom dome nepocítim nič, že bolo nejaké slabé zemetrasenie, ale kolega, ktorý býval oproti v paneláku na 8. poschodí, tak tento pocítiť pravidelne. Hej. Čiže to je jedna vec. Druhá, že v podstate na to, hej, že staviame domy obytné, staviame rôzne ďalšie objekty, existujú nejaké stavebné normy, ktoré dúfam, že sa teda dodržiavajú a nie, dúfam, som presvedčený, že sa dodržiavajú a tie zohľadňujú aj to seizmické riziko. Čiže v tých niektorých oblastiach, kde tá seizmicita je vyššia, tak tam platia o niečo prísnejšie stavebné normy ako inde. To je ďalšia vec. No a potom je takéto známe biblické, že postav svoj dom na skale, to znamená, čím mám ja pevnejšie podložie, nebodaj priamo staviam na nejakom žulovom alebo vápencovom podklade alebo pieskovcovom, tak je to vždy pre tú stavbu lepšie, ako keď je to postavené na štrkoch, štrkopieskoch, nebodaj v údolí níl, potokov, riek, kde v podstate tie sedimenty sú najmenej spevnené a tam sa potom prejavujú lokálne účinky zemetrasenia. No ale ešte čo sa týka tých panelákov, tak ono je to v podstate samonosná železobetónová konštrukcia. Je veľa príkladov z Japonska, že pri veľmi silných otrasoch nespadol ten panelák, ale v podstate sa vychýlil do šikmej polohy a zostal stáť. Ale je aj veľa príkladov toho, že pokiaľ nebol použitý kvalitný železobetón a kvalitná výstuž, čo sa stalo napríklad teraz vo februári v Turecku, tak opadali jednotlivé podlažia a vlastne to boli najtragickejšie udalosti takýchto výškových domov. Takže z tohto hľadiska myslím si, že tá väčšina panelákov, ktoré sa stavali ešte pred 30, 40, pomaly 50 rokmi, je na tom stavebne veľmi dobre a tam by som nemal žiadne obavy.
Tak to asi posluchači rádi budú počuť. Hovorili ste, že tie zemetrasenia bývajú záležitosť pár sekúnd. Ako majú ľudia reagovať, keď príde zemetrasenie?
Ideálne by bolo, keby reagovali podľa nejakej príručky, ale ja som aj sám zažil také nejaké slabšie zemetrasenie vo Švajčiarsku, ktoré trvalo možno nejakých tých 6-7 sekúnd, čiže nebolo to nejaké veľké a nakoniec magnitúdo to bolo ako 3,5, čiže bolo to ešte oveľa slabšie ako dajme tomu teraz na tom východe. Ale ono si to človek najprv uvedomí, že aha, niečo sa deje, kýva sa so mnou celá izba, alebo sa mi zdá, že mi nejak utekajú tie steny. Niekedy to odznie. Pokiaľ vidím, že už začne rinčať sklo v sekretári a začne sa mi kývať luster, nebo daj padať nejaké predmety, tak to už je oveľa vážnejšia záležitosť. Stále ale je taká tendencia, že tí ľudia, áno, určite sa postavia, dostanú sa do nejakej paniky. Pokiaľ je to kratšie, no tak to odznie. Hej. Pokiaľ by to trvalo dlhšie, no tak je prirodzená vec, že ľudia začnú utekať vonku, pokiaľ sa môžu dostať, dajme tomu, z prízemia alebo z rodinného domu na otvorené priestranstvo, ale ďalej od toho domu, aby zase nám nepadol komín na hlavu. Takže dostať sa ďalej z toho. No a pokiaľ to nie je možné v tých výškových budovách, tak to už je niekedy aj vec toho šťastia, hej, alebo nešťastia. Čiže tam sa už veľa toho nedá robiť. Sú také rady, kde si sa skryť pod nejaký masívny stôl alebo aspoň pod zárubnú dverí. Môže to pomôcť a nemusí. Pomôže to, keď by opadala len omietka. Ale pokiaľ spadne celý plafón, tak asi to nepomôže. No a už vôbec také tie rady, hej, že vypnúť plyn, vodu a až potom ísť, to je úplne nepodstatné v tej chvíli. Jednoducho každý si ratuje svoj vlastný život, prípadne svoju rodinu a snaží sa dostať vonku.
Toľko o zemetrasení nie len na východe Slovenska, hovorí riaditeľ Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied Ján Madaraz. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja. Do počutia.
Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.